Mir mbrëma të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Familjet të pagjeturve e fajsojnë Prishtinën për neglizhencë, hedhin poshtë mundësinë e financimit nga Kosova për gërmimet në Rashk. Mungesa e kuorumit në kuvent ka bërë që edhe sot mos shqyrtohet projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Implikimet buxhetore rikthejnë për rishqyrtim projekt ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip gjatë paraluftës në Kosovë. Ekonomia e zezë në Maqedoni rrezikon zehet shumë vjeçare. Presidenti Barack Obama i bën thirrje Rusisë që të largojë trupat nga kufiri me Ukrainën. Ish-kryeministri i Norvegjisë emërohet sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike. Për këto dhe materiale të tjera, më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një takim me përfaqësuesit të Odës Ekonomike të Kosovës ka shpalosur detajet të fondit zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim, fond ky që sipas kryeministrit do të bazohet në një pjesë të mjeteve financiare të shtetit të Kosovës që mbahen në banka jashtë vendit. Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe të trustit pensional të Kosovës, të cilat mbahen ose të ngrira ose të investuara në tregjet ndërkombëtare, mjete këto të cilat deri më tani nuk janë investuar në projekte zhvillimore të vendit. Kryeministri Hashim Thaçi që ka theksuar se qeveria e Kosovës së shpejti do të marrë vendimin për themelimin e këtij fondi. Dogana e Kosovës thotë se gjatë kontrollit të udhëtarëve në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë ka arritur të konfiskojë një sasi prej 1400 paketimeve të barnave. Oficeri doganor kishin vërejtur se njëri prej udhëtarëve ishte përpjekur të shmangë kontrollin doganor. Ky udhëtar pastaj ishte liruar nga bagazhi i tij dhe ishte drejtuar Kahdalja pa valizhet e tij ku kishte sasi të konsiderueshme të ilaçeve. Dogana e Kosovës thotë se vlera e mallrave të konfiskuara është 25.000 euro. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj nga zona e kufirit me Ukrainën dhe të sillet si një qytetar i përgjithshëm ndërkombëtar. Obama këtë thirrje e ka bërë gjatë një interviste të dhënë sot pak para largimit të tij nga Roma. Ai tha se trupat ruse po qëndrojnë pranë kufirit me Ukrainën, kinse me arsyetimin se po bëjnë stërvitje ushtarake. Këto trupa sipas Obamës duhet të kthehen prapa. Obama e ka inkurajuar Rusinë që të nisë një dialog me Ukrainën pas tensioneve që kanë qenë që nga koha e përmbysjes së presidentit Viktor Janukovyç. Ministria jashtë me Rusisë sot se donon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në një deklaratë kësaj ministrie në internet, thuhet se rezoluta e miratuar mbrëm është kundërproduktive dhe vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për rregullimin e krizës së brendshme politike në Ukrainë. Më tutje kritikohet ndërhyrja e thellë në numrit të vendeve perëndimore në çështjet e Ukrainës, që ka çuar në shkatrimin e sundimit të ligjit dhe në shkelje masive të drejtave të njeriut. Ministria jashtë me Rusisë thotë se rezoluta e Asambleja së përgjithshme të kombeve të bashkuara që u miratua me 100 vota për, 11 kundër dhe 58 abstenime, ishte një përpjekje nga perëndimi për ta kaluar fajsin për këtë situatë tek Rusia. Familjet e personave që kanë vdekur gjatë protestave antiqeveritare në Ukrainë do të marrin nga shteti i tyre kompensim financiar. Qeveria Ukrainas së të premten miratoi propozimin e kryeministrit Arseni Yatsenyuk që familjeve t'u jepet një shumë prej 10.000 dollarësh për secilën jetë të humbur. Si shtesë për të mbijetuar i duke përfshirë edhe fëmijët, do të jepet një kompensim mujor prej 440 dollarësh duke filluar nga data 1 prill. Pagesa do të bëhen tek familjet të gjitha viktimave të dhunës duke përfshirë familjarët e demonstruesve por edhe të policëve. Të dhënat e fundit bëjnë me dije se 104 persona vdiqën gjatë protestave në Ukrainë që quanë në përmbysjen e presidentit Viktor Janukovyç. Ish-kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg është emëruar sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Emërimi i tij sotëm në Bruksel nuk kishte një befasi pasi që ishte raportuar se Stoltenberg e ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Britanisë dhe Francës. Në një deklaratë të lëshuar nga NATO-ja bëhet me dije se Stoltenberg do të marrë mandatin e tij nga 1 tetor i vitit 2014, kohë kur i skadon mandati sekretarit aktual Anders Fogh Rasmussen. Rasmussen tha se pasardhësi i tij është njeriu i duhur për një pozitë të tillë. Kombëtarja e Kosovës në futboll do t'i zhvillojë dy ndeshje miqësore ndërkombëtare në muajin maj kundër Turqisë dhe Senegalit, ka thënë sot kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri. Takimi kundër Turqisë me 21 maj do të zhvillohet në Mitrovicku edhe u zhvillua ndeshja e parë miqësore e Kosovës me Haitin, ndërsa pas 4 ditësh në Gjenevë të Zvicrës Kosova takohet me Senegalin. 6 vite pas pavarësisë së Kosovës, FIFA në janar të këtij viti i ka lejuar kombëtarës së Kosovës në futboll që të luajë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjet e të pagjeturve nga lufta hedhin poshtë mundësinë që Kosova të financojë projektin serb për gërmimet në Rashk. Fajsojnë autoritetet në Prishtinë se ka neglizhuar këtë çështje për 15 vjet dhe se tani në arenën ndërkombëtare Serbia shihet si viktimë e jo shqiptarët e Kosovës. Fatmir Aliu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Unë i kam 8 anëtarë të familjes të vrarë. 5 janë identifiku, nëse ju besohet këtyne institucionëve, identifiku 5 viktima, 3 kanë me të pagjetunet. Baba i pari, ka qenë vllau, kunata, edhe 5 fëmijët e vllaut. Pe moshës 18 vjeçare deri në më të vogël në moshën 4 vjeçare.
Rrëfen Shaban Ramadanin nga Fush Kosova. Burri në të 50-tat po mban shpresat se nga varreza masive në rudnicë të Rashkës do të gjej tre familjarë të zhdukur, të cilëve u kanë humbur gjurmët para 15 vjetësh.
Familja ime është vrarë me 1 maj të vitit 1999. Njerëzit janë marrë në pashtëpia, janë vrarë, janë transferuar në Serbi, janë varros, ata meritojnë të pushojnë në tokën e Kosovës.
Thot ai, 10 shqiptar të Kosovës dyshohet që pasi janë vrarë nga serbët gjatë luftës në vitin 99, janë hedhë në rudnicë të Rashkës që gjendet përtej kufirit verior në Serbi. Më 13 dhjetor të vitit të kaluar është konfirmuar dyshimi se në këtë vend janë hedhur trupat e pajetur shqiptarëve, kurse ekipet mjekoligjore serbe e shqiptare gjetën mbetjet e të paktën 6 viktimave të luftës. Vazhdimi i punëve në këtë varrez masive ka mbetur peng për shkak të implikimeve buxhetore rreth gërmimeve, pasi pala serbe kërkon afro 300.000 euro, ku përfshihet edhe rënimi dhe kompensimi i një ndërtese nën të cilën dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve. Autoritetet e Kosovës refuzojnë qasjen e Beogradit, ndërsa kërkojnë sqarime rreth planit të veprimit që ka prezantuar pala serbe, ku përfshihet edhe kompensimi i dëmit. Haki Kosumi, bashkërënduesi i Këshillit Koordinuesi i Asociacionit të Familjeve të Zhdukurve të Kosovës, tha se familjet e të pagjeturve janë kundër çfarëdo financimi për Rashkën.
Unë thjesht në emër të gjithë familjarve të ngoditur të Kosovës dhe në njërë të veçantë për familjarë, në emër të familjarëve shqiptarë, asësi qeveria Kosovës nuk do të duhej as të mendoj për të participu në këtë projekt i cilis në bazë të njohurive të una dhe kështu është i fryer 300.000 euro për një grup të cilën e kam krijuar vetë ata dhe për një ndërtesë të improvizuar me qëllim të mshefjes së krimit.
Ka thënë Kosumi, dilema morale ngritur që me paratë taksa paguesve të Kosovës të paguhet Serbia si kompensim për punën në Rashk, del të jetë pakapshme për familjet e viktimave të luftës. Kryetari i Komisionit Komunal për Krime Lufte në Fush Kosova, Ahmet Grejçevci, i cili që prej pas luftës ndjek të vërtetën për viktimat e kësaj qytete, thotë se është të mërshme që ti paguhet si që shpreh kriminelit për krimin që e ka bërë vetë dhe ka tentuar që ta fshihë. Në komunën e Fush Kosovës kanë qenë mbi 130 persona të zhdukur. Përmes analizës, ADN-s janë gjetur mbi 56 shqiptar dhe 10 ashkalinjë. Edhe 15 persona mbesin të pagjetur në këtë qytet, kurse sipas Grajçevcit, që të gjithë janë fëmijë që në kohën e luftës kishin 4 vjet e deri më 18 vjet.
Nuk e besoj se do të lejon Kosova që të paguhet për krimin e dikujt tjetër, në vend se Serbia t'i paguajë të gjitha krimet dhe të spallet shtet gjenocidial për krimet e bëra në Kosovë, kjo është e papranueshme për gjithë familjarët në Kosovë.
Thot Grajçevci. Të mërkurën kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është zotuar se do ta ngrit çështjen e të pagjeturve edhe në tryezën negociatore në Bruksel, ndërsa nga Parlamenti Evropian ka thënë se do të kërkojë nxjerrjen e një rezolute të veçantë që ta detyrojë Beogradën që siç thot ai t'i hap dosjet për personat e pagjetur. Por Shaban Ramadani thot se institucionet nuk po bëjnë sa duhet për çështjen e të pagjeturve. Ramadani madje thot se për shkak të kësaj çështjeje të mangët në arenën ndërkombëtare po kuptohet ndryshe lufta në Kosovë.
Dhe sot, Serbia të kërkoj kompenzim për t'i hapë Rashkat, batajnicat, matkaticat, hamamat dreqit, kompenzim për viktimës.
Thot ai me shumë emocione. Prokuroria serbe për krimet të luftës pretendon se në Rashk janë hedhë të paktën 250 viktima të luftës në Kosovë. Në nivel të vendit, ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga vitin 99. Për Radio Evropa e Lirë nga Fush Kosova, Fatmer Aliu.
Në munges të kuorumit kam betur për të shqyrtuar në një seans tjetër projekt ligje për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Në seans u tha se kryesia e kuvendit në fillim të javës ardhshme mund të marrë vendim për ditën se kur mund të flitet për këtë projekt ligje. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Institutit Demokratik të Kosovës vlerësuan se kjo mënyrë e punës së kuvendit dhe bojkoti është i papranueshëm. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës në mungesë të kuorumit ka shtyrë për një ditë tjetër diskutimin për projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Kryesuesi i seancës Xhavit Haliti, i cili është edhe nënkryetari i kuvendit, tha se më që në sallë janë vetëm 34 deputet, nuk mund të nisë debati për shqyrtimin e projekt ligjit për zgjedhjet.
Sa i përket pikës 11 që është e rëndësishme për të diskutuar dhe për të vendosur dhe për ta miratuar, që është shqyrtimi i parë i projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Besoj që nuk do të duhej me hynë në debat me qenë se janë kaq pak deputet në salë. Nuk ka deputet dhe unë e mendoj që duhet me shtykë. Falemderit. Miru pash.
A i bërit e ditur se të hënën, kryesia e kuvendit mund të vendosë për ditën se kur mund të diskutohet për këtë projekt ligjë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës, që monitorojnë punën e kuvendit, vlerësuan se kjo mënyrë e punës e kuvendit është e papranueshme. Driton Selmanaj nga KDI-ja tha se në radhë të parë vendimi i kryesuesit të kuvendit ishte arbitrar, pasi që sipas tij më herët në seancë, në atë numër të deputetëve u diskutuan dy çështje të tjera, kurse për projekt ligjin për zgjedhjet nuk u lejua të zhvillohet debati.
Mendoj se mungesa e sidomos deputetëve të Partisë Demokratike, mendoj se shpërfaqet edhe një herë pa përgjegjësinë totale që ata kanë ndaj një procesi shumë të rëndësishëm siç është këtë miratimi i ligjit për zgjedhje, i cili do të derivonte më pas ose do të rezultonte me hapjen e rrugës për veprime të tjera politike që eventualisht mund të shkëvendë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Kjo sjellje duket se shpërfaqet edhe një herë idenë se diku i konvenon se qeverisja dhe më tutje të vazhdojnë të prolongohet procesi eventual i zgjedhjeve të parakoshme dhe mendoj se kjo është e papranueshme.
Mungesën e deputetëve të PDK-s në sallë në fillim të seancës, shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci e ka arsyetuar me faktin se ata janë në një përvjetor të një masakre që ka ndodhur gjatë luftës në Skënderaj.
Unë kisha propozuar që seanca të shtyhet me që e dim rastin është masakra e Izbicës, për korrektim kanë paralajmëruar deputetët që do të jenë atje.
Mirpo nuk është hera e parë që në mungesë të kuorumit seancat në kuvendin e Kosovës kanë dështuar. Selmanaj thot se kjo legislatur ka dëshmuar një papërgjegjësi të madhe ndaj njerëzve që i kanë votuar deputetët.
Kjo flet për ignorancën që deputetët tregojnë ndaj votuesve, sepse votuesi kanë votuar ata që përfaqësojnë interesat e tyre dhe të flasin në mënyrë dhe vendosin në mënyrë, por jo të ikin nga seanca dhe jo të mungojnë. Por fatikisht kjo është realiteti. Dhe mungesa e sotshme, këtu nuk flet më vetëm për një çështje të cilën deputetët kanë pasur në vazhdimsi, po flet për një edhe për një element tjetër, që mënoi që tras tema e ditës ka qenë ajo e cila realisht i ka pengu ose kanë bërë me qëllim që ata mos vinë dhe dështon seancë.
Vitin e kaluar disa herë pa të ndështuar seancat e kuvendit e Kosovës pasi që deputetët e të gjitha subjekteve politike ishin angazhuar në fushat zgjedhore të zgjedhjeve lokale. Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi atëherë ishte detyruar të thrasë një mbledhje me shefat e grupeve parlamentare të partive politike në kuvend, me të cilët kishte vendosur që të ndërpres punën e kuvendit deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës të viteve 1990-99 është rikthyer për shqyrtim nga qeveria tek Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Zyrtarë të ministrisë pohojnë se implikimet buxhetore janë arsye të rishqyrtimit, derisa përfaqësues të mësimdhënësve theksojnë se autoritetet kompetente duhet të gjejnë mënyra për zbatimin e ligjit. Për më tepër dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Implikimet buxhetore kanë bërë që qeveria e Kosovës të rikthejnë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë projekt ligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës që nga viti shkollor 1990-1999. Me këtë ligj do të shpaguhet puna mesimdhënësve për atë periudhë, por kjo do të ndodhë në kohën kur pensionohen ata. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Selvie Halimi, këshilltare ministrit e arsimit Eram Buja. Ajo shprehet se sipas Ministrisë së Financave është pamundur që ky ligj të zbatohet me këtë kosto financiare. Sidoqoftë, Halimi thekson se brenda 15 ditësh Ministria e Arsimit këtë projekt ligj do ta dërgojë në qeveri për aprovim.
Dhe jemi marrë vesh që ky ligj të kthehet në rishqyrtim nga Ministria e Arsimit, nga Komisioni Punues i Draftit, dhe të shohim se çka mund të bëjmë për të ulur pak koston buxhetore në mënyrë që të kemi një ligj i cili do të jetë i zbatueshëm. Tash që nga java ardhme grupi punues do të ulet ta rishikojë edhe një herë projekt ligjin sa i përket implikimeve buxhetore dhe besoj që do të gjejmë një zgjidhje dhe ligji do të shkojë në qeveri për të adresuar më pasaj në parlament.
Sipas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsideron të jenë 22.000 do të marrin një pagë të plotë të pagës e garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla e që llogaritën të jenë 3200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit. Ndërkaq 80% të pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Rahman Jashari, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Teknologji, tregon se janë duke bërë përpjekje maksimale që ky projekt ligj të arrijë deri tek zbatimi.
Dhe ky ligj më sprant si ti quan persona të merituar për shtetësinë e Kosovës. Por ligjin e buxhetit për vitin 2014 nuk janë paraprakisht për këtë ligj dhe lufta që po bëjmë ne, po them kushtimisht lufta, është që të punohet ky ligj, jeti plot dhe t'i kthehet parlamentit i cili do ta votonte. Pastaj ne do të shohim nga ky ligj cilat janë përfitimet konkrete për mësimdhënësit. Qoftë për këta që janë në punë, interesimi ynë edhe më i madh është që mësimdhënësit që pensionohen ta keni pension dinitos. E jo çfarë është pensioni sot.
Në anën tjetër, profesori Adem Hyseni, mesimdhënës në atë periudhë, tregon se vendimi për një ligj të tillë ka qenë mirëseardhur për punëtorët e arsimit asaj kohe. Ai duke treguar rrethanat në të cilat kanë kaluar, thotë se mundimi dhe sakrifica arsimtarëve të asaj kohe nuk mund të shpaguhet apo kompensohet me mjete financiare. Por nëse zbatohet ky ligj, është një respekt dhe vlerësim ndaj punës së realizuar.
Logaritmi vetëm udhëtimin e punëtorëve, në udashke përtojnë për 4 punkt tynë atëherë si u qushin punktet serbe. Në udashke që vazhdimësi për çdo ditë ka 4 herë kontrollohesh, por dëshira ishte madhe. E dijes edhe shumë në rrej prej kolegëve tonë, ju kanë nështru torturave. Por kur nuk ka qenë interesi personal i profesorit tonë, i mësusit tonë, i mësimdhënësit tonë, para interesave komtare, para interesave të arsimit që të mbohet gjallë.
Ndërkaq, ekspertë për çështjet e arsimit këtë projekt ligj e konsiderojnë si shpagim të borxhit që autoritetet kanë ndaj mesimdhënësve të kohës së paraluftës. Por shuma e ndarë sipas tyre është e pamjaftueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues vendor dhe ndërkombëtar thonë se ende ka mangësi në fushën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, e veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe fëmijët nga komuniteti rom, Ashkali dhe Egjiptas. Kosova ende nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Drejtoresha e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, UNICEF, Laila Omar Gad, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka një numër të nismave që janë krijuar nga kjo organizat për të forcuar kornizën ligjore rreth zhvillimit të herë shumë të fëmijëris, por si pasaj ka ende shumë boshllëqe rreth çështjes së zbatimit dhe përfshirjes veçanërisht të fëmijëve të marginalizuar në arsimimin e hershëm.
Both UNICEF and Save the Children from the global perspective, from the regional perspective and also from the Kosovo context.
UNICEF-i dhe Save the Children do të sjellin perspektivë dhe eksperienca të mira dhe pozitive nga perspektiva globale, si dhe ajo regionale në kontekstin e Kosovës, se si do të përfshihen fëmijët në moshën e hershme në edukim. Ne kemi identifikuar disa fusha prioritare ku do të punojmë si në edukimin e hershëm të fëmijëve, si dhe mbrojtjen e fëmijëve kundër dhunës, është shprehur zonja Omar Gad. Por sa i përket çështjes së arsimimit tek fëmijët, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se tashmë është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas dhe komponenta edukimit që i referohet këtij dokumenti sipas tij ka arritur progres. Ahmet Kryeziu, drejtori i organizatës Save the Children për Kosovën, ka deklaruar se sot në Kosovë fëmijët ballafaqohen me shumë vështirësi në fusha të ndryshme.
Fusha të ndryshme kemi ngjecjen në realizimin e drejtave të fëmijëve, pikërisht ne si Save the Children mendojmë se grupet e marginalizuarve, fëmijëve si janë fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët nga minoritetet, pikërisht nga komuniteti rom, ashkali, egjiptas, po edhe minoritetet e tjera, mendojmë se janë në disavantazh në krahasim me fëmijët tjerë, edhe mendojmë se duhet të investohet më shumë në përmirësimin apo avancimin e kushteve që edhe ata të jenë pjesë barabartë të shoqërisë apo fëmijëve të tjerë.
Zyrtarë të organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se duhet të punohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të trajtohen rënjët se nga vjen problemi me shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Ndryshe, Zoti Kryezi u ka shtuar gjithashtu se sa i përket të drejtave të fëmijeve, të është bërë një progres, mirë po ka dhe shumë për të bërë në të ardhmen. A i përmend marveshje në bashkëpunimit me UNICEF-in, ku thot se do të bëhet edhe më shumë në këtë fush.
Ne mendojmë që përmes kësaj marveshje bashkëpunimit hapen rrugë apo mënyra të reja të avancimit drejta fëmijëve në Kosovë, si dhe të bashkëpunimit më të ngushtë me institucionet shoqërinë civile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Fuqia blerëse në Kosovë vlerësohet se ka shënuar rënje për shumë qytetarë. Shporta mujore e tyre nuk mund të mbushet me gjërat e domosdoshme për një familje. Pasojë gjithë kësaj thuhet të jetë ngritja e çmimeve dhe të ardhurat e vogla. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet se në Kosovë fuqia blerëse gjatë viteve të fundit ka shënuar rënje. Kjo rënje sipas tyre mund të ketë ndodhur për shkak se nuk ka pasur hapje të vendeve të reja të punës dhe të ardhurat për familjet kanë qenë të njëjta. Nisur nga kjo, shporta e konsumatorit kosovar është varfëruar. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, anketë kjo e bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2012, 45% e buxhetit të ekonomive familjare në këtë vit është shpenzuar në ushqim dhe 30% për banim. Konsumi për ekonomi familjare gjatë vitit 2012 në Kosovë ka qenë 7.657 euro. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, jep shpjegime rreth shportës së konsumatorit në Kosovë.
Unë mendoj se pa 350 euro një familje katërantarshë në Kosovë nuk mund të siguroj minimumin e ekzistencës. Dhe më honë minimumi ekzistencial duke përfshirë ushqimin, shpenzimet komunale, transportin, veshmbathjet. Por çfarë ndodhë me familje të cilat nuk e kanë, ato dhe më honë kanë vështërsi jetese, kanë vështërsi dhe më honë të ushqimit, si pas standarteve të bankës botnore ku është minimumi kalorive që duhet t'i konsumoj një njeri, mandej kanë mundjeset në vasa e përgjët dhe zhëmbathjes, edukimi, transportit e tjera.
Shporta e konsumatorit, thekson profesori ekonomist Naim Gashi, duhet të ndërtohet nga fuqia blerëse që ka një familje. Fuqia blerëse, si pas Gashi, që nga publikimi fundit e Agjensisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2012, ka pasur rënje. Si do qovë si shlerëson Gashi, faktori kryesor që e mbulon hendeku ndërmjet të hyrave të familjes dhe kostos së shportës së jetesës së tyre, e mbulojnë të hyrat që vinë nga diaspora. Në anën tjetër, qytetarët janë ata të cilët shprehin shqetësim për shportën e tyre të konsumit. Skender Bilali, rreth 50 vjeç, me profesion mësues, tregon se me të njëjtën shumë të parave, gjërat ushqimore të cilat ka mundur t'i blejnë para një viti, këtë nuk mund t'a bën tani.
Ka pas gjithmonë, ka pas çmime të rritshme, asnjëherë nuk ka lirime, për konsumator është shumë problem.
Gjashëm shprehet edhe Liridon Zeneli.
Unë mendoj se pavarësisht për çmimet apo, pavarësisht se kanë qenë vitin 2012, kanë qenë pavarësisht 50% nëse marë, e ta është menoj që janë ngri shmimet, për shkak edhe ekonomia dhe në e pa e zhvillu me jo mirë.
Qytetarët e Kosovës qëndrojnë shumë më keq sa i përket pushimeve vjetore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Prodhimet e jashtme që po importohen në Maqedoni, kryesisht ato nga Kina, bën që zejet shumë vjeçare të humbin vlerën e tyre. Kërkohet luftimi i ekonomisë së zez me qëllim të mbijetimit të zejtarisë. Këtë tematikë e ka trajtuar korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ismet Hajrullau, i cili më shumë se 3 dekada e gjysëm punon në qershin e Shkupit që nga mosha e tij 18 vjeçaris si këpucëtar, thotë se zejet çdo ditë më shumë humbasin vlerën e tyre si pasojë e konkurrencës jo lojale dhe eksportit të mallrave nga Kina, ndërkohë që apostrofon dhe nevojën për të investuar në edukimin e kuadrit të ri të kualifikuar sipas trendeve të reja që kërkon tregu.
Do të ekzistojnë kurset përshtatshme. Kurset përshtatshme me që të mësohet një pjesë e punës për shkak se postaria përbahet prej disa pjesëve të zanat, prej disa zanateve. Ajo është, një është modelimi, tjetëri është përgatitja e ftyrës, premja edhe përgatitja e ftyrës, është zanat në veti gjithashtu, edhe përfundimi kur bëhet montimi i këpucëve.
Në nënvizoni Smeti duke theksuar se gjithnjë më pak janë ata të cilët kërkojnë këpucë të modeluara, enkas për ata, sepse përgatitja e një palë këpucëve kërkon 5 ditë punë, gjë që i bën shumë të kushtueshme sesa një palë këpucë të importuara nga jashtë, veçanërisht nga vendet aziatike. Gjersa Ilja Velevski, i cili punon si farkëtar, thotë se tani kjo zeje pothuajse tërësisht është shuar, megjithse nuk ka asnjë përfitim, thotë se e mban të hapur dyqanin, me që beson se një ditë do të ngjallet interesim tek përfunimi i hekurit. Në të kundërtën, si thot me shaka, atëherë nuk do të ekzistojë as shprehja i fort si çeliku. Edhe Imer Koka Drugvenda, si cili gjithashtu punon në qarshin e Shkupit, thot se kjo zeje pothuajse është në zhdukje si pasojë prodhimeve të gashme të cilat importohen nga jashtë, megjithse e bën të shpresoj se ka të rinj të cilët këtë zeje e shohin si ardh dhe shprehin interesim për të punuar veçanërisht stilimin e pjesëve të mobiljeve.
Shumë sekundarë në qarqin se atelje në këmë pas në shëpi, beso bolë që punë më shofin, kanë shumë dëshirë, marë jem të ri, shumë edhe, punë jam pak të ngosh këto, në nuk e kam matë fort, presë në të një ndihim di shka prej komunës, dhe rinia dënë me pa, po nuk i pa, drugë vendja vdese dhe edhe artje dhe shumë artje, lajmëron agja dhe të mëshqira, ka dhe të mëshqira.
Gjersa kryetaria udës së zejtarëve në Maqedoni, pos importit të pakontrolluar nga jashtë, gishtin e ka drejtuar ka organet shtetërore të cilët shohin përmes gishtërinjeve punën në të zezë të disa zejtarëve të cilët nuk regjistrohen dhe njëkohësisht nuk janë të obliguar të paguajnë tatim, duke i vënë kështu në një pozitë të padrejtë zejtarët e mirëfillt.
So subvenci, so pomoshët vladata.
Po krahas nevojës që kanë zejtarët për subvencione, problemi më i madh me të cilin përballen zejtarët është ekonomia informale dhe ne së bashku duhet të ulemi që të punojmë me qeverinë për të evituar këtë problem. Për të mbijetuar zejtaria me çdo kusht duhet të luftohet ekonomia e zez. Por ndryshe dëmtohemi gjithë ne zejtarët e regjistruar duke vënë në pikpyetje ekzistimin e një pjese të zejeve të vjetra. Nënvizon Vesna Simonova, kryetare odës së zejtarëve të Maqedonisë. Ndryshe në Maqedoni regjistruan mbi 300 veprimtari zejtare, ndërkohë që numri i zejtarëve aktiv është rreth 7000. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Familjet e të pagjeturve e fajsojnë Prishtinën për neglizhencë, hedhin poshtë mundësinë e financimit nga Kosova për gërmimet në Rash. Mungesa e kuorumit në kuvend ka bërë që edhe sot të mos shqyrtohet projektligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Implikimet buxhetore rikthejnë për shqyrtim projektligjin për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të paraluftës. Ekonomia e zezë në Maqedoni rrezikon zejet shumë vjeçare. Presidenti Barack Obama i bën thirrje Rusisë që të largojë trupat nga kufiri me Ukrainën. Ish kryeministri i Norvegjisë emërohet sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë jam Selvie Bajrami, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.